Egunero egiten dugu moduan, gaur be Bizkaiko psikologoen elkargora jo dugu, ze kontuan hartu behar dugu, zelako datak daukagu zan, ez da, gaur ekainaren bata da, eta badakizue, ekaina izaten da betidanik azterketen hilea, eta horren arabera eta ganea selektibidadea, eta bueno, beste azterketa batzu betorten dira, eta ikasleak ansietate puntu bat izaten dabe. Bueno, hori da aipatuko dozkuna Ursula Tomas psikologiak. Ursula, kaixo, egunon eta ondo etorria.
Bai, kaixo, egunon.
Emoten da, ez da? Azterketa sasoian emoten da ansietatea. Eta hori, ansietate hori zer da? Arnasa, estua, zer da?
Bueno, badakigu, azkenean gure gorputzak badaukala erreakzio bat, ez da?
Bai.
Adrenalina, soltatzen da, ezta? Eta gorputzak orduan hainbat erreakzio desberdin izan ditzake, eta askotan azterketetan nabariana dena, eskuak izerditzea, buruko mina izatea, arnazketa oso estua izatea, bihotzeko taupadak ere oso azkar joaten direla, eta batzuen kasuan azkenean urduritasun hori ikasitakoa burutik galtzeaz gain, askotan oka egin dezakete eta baita konortea galdu ere.
Mm-hmm. Bueno, asemat ez da, azterketak direla, eta hori zerk eragiten da, zergaitik gertatzen da hori? Zelan ez gertatzen da hori? Burua buelta-buelta kadabilelako edo zerk eragiten da guzti hori?
Bueno, normalean joaten da pertsonarekin bat, ez da? Mm-hmm. Baditugu pertsona batzuk oso berekiko oso
arduratsuak esango dugu.
Arduratsua hori da, bai, hori da.
Arduratsuak, exigenteak, ezta?
Hori da. Exigenteak guztiz, hori da. Eta azkenean dena perfektua egin behar dutenez eta bere akatsak onartzen ez dituztenez, orduan presio hori jasatzen dute. Bueno, beste kasu batzuetan ere, familian ere presio hori jasatzen dute, ezta?
Familia besarrikusia deko.
Bai, asko. Familia batzuetan azkenean nahi dute bere seme alabek etorkizunean nahi duten ikasketak egitea, ezta? Eta ez dituzte presionatzen, baina beste hainbat kasuetan familiak nahi dute oberena, ezta? Eta oberena batzutan izaten da beraiek nahi zutena beraientzako txikitan, eta orduan igual medikua abokatua edo zeozer eta nota altuegiak izan behar dituztenez, presionatzen dituzte, batxilergoan nota horiek altzatzeko, gero selektibitatean oberenak izateko, eta bueno, asko presionatzen dituzte. Orduan, gauza guzti horiek ere, antsietatea ez da estresa, gora joaten dira, ez da?
Mm-hmm. Bueno, eta zeintzut dira, azterketa horren aurrean, hori joera handiena deukienak antsietatea eragiteko?
Hori, komentatu dugunez, batez ere, bere oso perfekzionistak direnak,
bai.
Familiaren, azkenean presio hori dana jasatzen dute, ezta? Batez ere selektibitatera aurkeztuko direnak, orain batxilergoko azkenengo azterketak egiten ari direnak, danak presio bera jasatzen dute, baina gero bakoitzak bere izaera dena einean edo familia edo lagunen artean edo dena einean presio hori era desberdina jasatzen dago bere gorputzean.
Hau da, esan nahi dozune da Ursula, batzuk gestionatzen dabela modu batera eta beste batzuk beste batera. Gestionatzen jakin behar da.
Hori da.
Jakin egin behar da.
Oso garrantzitsua behar da. Hori da, oso garrantzitsua da, bai.
Bueno, hori da, eta honen inguruan, orain esan egin beharko duzu, zelan gestionatu guzti hori, zer egin ansietate honen aurrean, Ursula?
Hori da. Bueno, batez ere, momentu horretan, antsietate eta estres hori oso gogorra bada, eta ikusten badau bere burua ezin duela kontrolatu, eta azkenean azterketari aurre ezin diotela egin, hobe da laguntza eskatzea. Hasi daitezke tutoreari edo irakasleari laguntza eskatuz esanez oso urduri jartzen direla, denbora emoteko edo zeozer egiteko, edo bestela, psikologoaren gana ere joan daitezke, eta psikologo lagunduko diegu hainbat estrategia erabiltzeko, ba, burua trebatzeko, ba, antsitate horren aurrean, ba, nola egin, ez da? Antsitate hori jaisteko. Gero bestetik, buruko pentsamenduak ere kontrolatzea oso garrantzitsua da. Gu beti motibatzeko adibidez, pentsamendu positiboa jartzen baditugu, ba, a kontrakoa ere gerta daiteke. Gu joaten bagara azterketara esanez, uai, ez dut ondo ikasi, ai, eske azterketa honetan, eta jauzten bada zozer ikasi ez duguna, edo zozer. Horrelako pentsamenduek ere egingo dute antsietate hori igotzeko, ez da? Orduan, hobe da pentsamendu horiek aldatzea eta positiboki, baina errealistak ere. Orduan, pentsatu beharrean ez dodala nahiko ikasi, ba pentsatu temarioa begiratu dut, birpasatu dut, eta dagoen guztia ikasita daukat. Orduan, lasaitu eta baroa azterketara. Bestetik ere, onartu behar dira gure akatsak, ez da?
Hori da.
Komentatu dugunez, badaude asko que oso profesionista direnak eta akatsak ez dituztela onartzen. Orduan, zenbat eta oso profesionistagoak izan, orduan eta antsietate gehiago izango dugu. Orduan, onartzen badugu egun txarra izan dugula edo ez dugula ondo zeozer ondo egin, ba orduan onartu eta ez joango gara lasaiago azterketatara, ezta? Jakitea danak egiten ditugula akatsak, ez dagoela inor perfecto.
Hori
eta gero, bai, eta gero bukatzeko eta oso garrantzitsura da gure burua zaintzea. Nola zaindu behar dugu? Ba batez ere lo eginez, arikata fisikoa erregulartasuna eginez, bakoitzak bilatu beharko du berarentzako zein den kirolarik hoberena. Ez gara joan behar jogara, jogaz badugu gustuko eta ez dugu joan behar korrika egitera ez badakigu, vale? Orduan bakoitzak aurkitu behar du berarentzako zein den ariketa fisiko hoberena, zeinetan erlajatzeko hobea dena, ezta? Gero, osasunez eleikatu, batez ere azterketen aurretik, eta gero, oso gomendagarria litzateke meditazioa egitea. Batzuek arnasketak egitearekin bakarrik ja, ba, ondo datorkie, eta beste batzuk adibidez ikasi behar dute meditatzen. Eta horretarako gauza horiek praktikatu behar dira lasai gauden bitartean. Horrela, gure gorputza hasiko da ikasten eta tentsio edo antsietate momentu horietan automatikaki sartuko gara hori egitera. Eta horrela, antsietatea ere jaitsi dezakegu.
Hau da,
bueno,
igartzen
bai.
Dugunean hori, badatorrela eta isertzen hasten garala eta dinozu hori,
bai,
arnasketak egin eta bueno,
hori da.
Eta horrek laguntzen dau.
Bai, bai, gainera asko. Badituti adibidez ba, mutitxo batzuekin egiten ditudala tailer batzuk, eta bueno, egiten dutena da, azterketa banatzen duten bitartean, beraiek, jesartzen dira ondo aulkiar, jartzen dituzte eskuak bata bestearen kontra, eta egiten dituzte arnazketak.
Deitu?
Hartu arnaza eta bota. Eta horrela, egoten dira, azterketa, mailan egon arte.
Abitxu.
Bai. Gero, beste trukito bat erabiltzen duten adibidez, bueno, hori ez dakit leku askotan igual ezinezkoa da, baina arreta ez galtzeko eta zentratzeko eta pizkatxo bat erlajazio hori hasteko, azterketaren eskin batean loretxo bat egitea.
Bai.
Lore hori egiten duten bitartean, bai, petalo bat egiten duten bitartean, arnazketa bat egitea. Eta orduan, joan den dira zentratzen eta hor arreta mantentzen badozu, antsietatea ere jaisten joaten da.
Abaitxu.
Gero, suposatzen da, hori gero dela, ba, sortea edo emoteko. Bueno, ba, irakasleari eskatu alzaio baimena, eta baimena badaukate, ba, egin dezatela, ba, eskin batean goian, horrela joaten dira arnazten, hartze, egiten dute, eta listo.
Zelako kontu, trukua, esango dugu, ez
bai.
Da zula.
Bueno, eta asko, bai, asko daude, bai.
Bai.
Baina hori da, ekin behar dana da, lasai zaude bitartean egin, eta gero erabili estres edo antsietate momentu horietan.
Esan nahi duzu, harinago praktikatuta gero egin, ez da?
Arnasketarena, barkatu, bai. Ze askotan ez dugu ondo arnasten. Orduan, ikasi behar dabe, arnasa sudurretik hartzen, eta tripa, globo baten antzera, tripla infleu,
Bai.
Eta gero, pizkanaka, pizkanaka, joan botatzen, ba, globo antzera, galtzen duela airea, horrela.
Bai.
Eta hori ikasi behar da, lasaitasunez etxean egiten. Eta egiten badozu, regularki, ba, egunean behin edo, lasaitasunez, ba, orduan, lortzen dozu, 5 minututan edo, ba, erlasatuta egoten. Azterketa egunean egiten badozu, lagunduko dizu. Baina inoiz ez badozu egiten, askotan egiten dutena da, oso azkar, arnastu eta azkenean urduriago egoten.
Hori jakin egin behar da egiten. Bueno, hau esan duzun truku hau eta arnasketena, ba, gauze askotarako erabililik ez da. Seguk esan dugu orain azterketak, azterketa sasoian gauzalako. Baina beste edo zer gaitzik bagagoz urduri bere bai, ez da?
Bai, gauza bera, adibidez, imaginatu, lain eskaintza batera, lain elkarrizketa batera guazela, eta gaude kanpoan itxaroten. Gauza bera, egin aldugu hori, eskuak bata bestearen kontra, ondoi ezarri, jarri, eta saiatu atxamarren puntetan
bai.
Saiatu taupadak sentitzen. Eta hori hasikeran ez duzu sentituko, baina askotan egiten baduzu etxean praktikatzen, ba, nabaritzen duzu, eta joaten zara atxamar bakoitzarekin arnasketa bat egiten. Eta horrela, bueno, lasatzen zara.
Arnaz, dinozu, atxamar puntak bata bestiaren kontra jarrita?
Jartzen duzu, hori da, eskua bata bestiaren kontra, eta orduan, atxamarren punta, askotan, nabaritzen dugu bihotz taupadak.
Baitxo.
Hori, egin behar duzuna da, erlajatu, hartzen duzu arnaz eta botatzen duzu, eta saiatu behar zara horretan zentratzen, eskuetan zentratzen, atxamarretan zentratzen, orduan horretan eta arnasketan zentratzen bazara, lortzen dozu antzietatea jaizten.
Bitxu, ba, zelako kontu bitxia. Benetan, Ursula, ba, oso gustora egon gara zeuriak entzuten, eta neskamutikoa dauzenak azterketak egiteko, ba, entzun, Ursulak esandakoak, eta seguru ere, ba, baliogarriak izango direla azterketa on batzuk egiteko. Eskerrik asko, Ursula Tomas, guaz izatearen,
bueno,
urrengo batera arte. Agur.
Venga, bai, agur.